Wala munyu biosu, muna no mo hawa hiblo ni wakenye bagba e munyu, ma munyu ni wakamanyi hamdo, waji fiakonya Bible Baptist asafu wami. Emi ninga munyu tunu, achie mkio sofu Timothy abroso. Ike fiakonya asafu wani wake ma munyu manyi hamdo ni. Nene makane wakekele munyu hawa, achie le sister Christian naifwa, ema wo wa munyu gaje galeti ya biyo mawumiyo, yineji ekwa kuku neji neyo kaya sinyu ma. Nihane wabu ma munyu tuye.
Lo heo. Ni
hane kwa kwa pe mi ko gba wa nya. E Bible mo wa de ke wa pe mi ne gba wa nya.
E ja ka ke wa ko ni mi winyu o.
Ne ke wa ko ni mi winyu nga kwa kwa pe mi here.
Ni pa mi be mi o.
Ni pa mbe ko mahawo ne jam.
Wa mana hese.
Ne jam abio mi wa mana hese.
Le ka ka ma hi o.
A mi me ke ma hi.
Wa pe ni tu papa da.
Wa pe no fe no kwa kwa da.
Titri o.
Titripo
mihine wakame hie hemke yinka
nene mene wakame ya asolimi wakame nge hemke yinka kie wape me papa se adesa chia heke kristofono ne inpeti wape nywalo yin ne ne mobo nanka ke kake po bengwe noko nge ne chia heke kristofono eke no kino ke opia noko emape mweko ketunani eno kra chonka chapi kristofono papa jiu Eja kane Yesu Kristo ni wa kwa chele wa Kristo fundo. Yesu Kristo ne ba epewe yayam sele mole eke yayam kiono. Ne no mo cho eke Kristo fundo no nye Kristo si. No nyewe no kenoko tono no nyewe no ke kiole. Leo miniji o Kristo wa no kwa eja. Nyane wape papa. Eja kan nikwa mbe kunge hao. Ne jama biyomyoji bemine wa mabu akunta. Nge mo nwe mione. No kejika wange blonya pio. Ne sane wape kwa kwa. Nyane wape kwa kwa. Ke wo mo nwe mianu nyam. Ne jane se huon. Ke esu nyagwe biyo mio. Ne wana kuniye akikri. Alo wana hiyo kwa kwa. Beko ma. Ne ke ibi Kristo ba ngomuke hopo. Anye akikri na maha. Ne jan biyo mio. Nino wachun. Eyo wu manyo se. Nen lo jine ne umanane. Lo wani kane miyo chowo ke ha. Wape kwa kwa wu. Wape kwa kwa. Po ke ha nene mene wake menge jam kake miyo. Unyan wakai me. Noko nge noke nge sole miyay. E naka wu he fiyo pa se ebo wai. Ne enge eko ne ebe no. Ni hanu uwe ko hanu wape jan. Ko hane no ba biyo po. Ko na omo choko ongwa fonsi. Ne mo numra de sanjio ne mo ha mo dwem kanilem ne mo edromo nokwo no na onyemi na efile komle ne ba bawo ye ke boale ne otobro nya papa ko ha enoji ni papa no edun ne huo sekwo uma apa ko kane Timothy wo mi oneji enyo yineji ete igbam neji nyuma ke biyo Gwalo Paul e denoko ngelejo nyihanu abutu eke back you must continue in things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them ni ne okase nga Kristo he ni ne okase nga maumi ni ne okase o ani ne oheyo okere ni chulo kejika ongela ne achamo Kristo fonwa let me know kase o nga Kristo mio le momoka tuni pepe pe kone anaka o asimasi no Kristo fono die alo Kristo fono kwa kwa die no anye no nga wanye nga waje no mno mo nga ye ka no nga ya no ba no nuko nga o ya kunta abu nuko nga kane ka be na kan yo Bible nuko nga kane ka be na kan yo wo mio lo jo koji kan o cheo heke Kristo fono jimo le opene ne da de ne pene okopue Kristo na onyesi o hemsi ne no kase ngemi ane ji o twa pene na kan o le Kristo ne Kristo epiohi ache no ko spiritual harvest a loka mumumi nipam ko kan e yohane wo mi o yineji ewie kaje mi gbam neji nyumeteke enu o ka asi nyumeteke ekpa Makane, eke, do you not say, mini eno bedeke, there are still 4 months and then comes the harvest. epie osami ewie pe na nipa ambe o masu. Behold, I say unto you, anyime me inga han nye lika. Lift up your eyes and look at first. Ye nano no ye niyo me no dun, for they are already white for harvest. Esu bene umakpa. Papa no me peyo. Esu bene umakpa. Ne kikan umakpa. Ne chokan. Nene opeyo. He senam. Alo neno dun. Uma. Neno dun lolo no no makpa. Lo jibe na diyo le nge dangwe miyo. Neke neno dun lolo no makpa. Lo papa no peyo. Lolo he se no manna. Lo nyimi me no nga mitwe buye ne Kristofo no jimwo. Ket ninde anu kwale Kristofo no jimwo. Lo le kande no nge dun yo. Uma kpa lolo pepe pepe. Ko le ka moncha o hin sino bua konta no e kan no re pe yo e sa Kristo ngwemlo ke sa Kristo ngwemi o mana he yin o pepe pepe ile nyi mu ko ne e che ke Kristo fo no die ne ma o jole e nge ska hono se e yin wa pe tenu ke ji ga o nge ja o be job nai fi yo e be je no mu se nene e pe e ke si nge ese yo e bi me mi nge mi gun ye ne ne pe kwa kwa ho e bi me nge ngo mi ye lo nyimi menga Kristo mi ne no ma dun lo lo ma pa ne no ma pe pious mu ne no alo pious no obe o kadiko na pio se kuo se kuo ne ne e ma to obi mi lo se bi mi keke jan bi o mi obe hu lo ene sane o wa pe no papa ko dun ni papa o ma ye mo nche o ma na hisi no bi mi ko bi bi mi hu ma ba na hisi ne ne Kristo pio lo lo hisi nam ni mi ke mo wa ye pio ne lo ne pio wa ma obi mi lo ne hanu wa pe jom lo anyimi mi o mi ni o ge pe ke nge se bi yo mi si e kona na ka mo hu o ba hisika nge jom ka Kristo fo nu papa who can second Corinthians chapter 4 verse 1 16 therefore seeing we have this ministry as we have received mercy we faint not we ko ane po to wa nge papa pe mi ka be ne wo hu ne ne wa ba na ne ne Kristo si ke hawo wa pe 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 wa po ko to wa ko nim ne ko jo ne kwa kwa pe mi no ko ma de ke o imi le ni pe kwa kwa ne ne na mi o ibe kwa kwa pe hu aha ke no ko wo nya de o abusian o mro ni ko anu wa pe ja ko ka ne 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 ji 0.4 do good wa pe kwa kwa o kwa kwa sun wa pe Paul de nge 1 Timothy chapter 6 verse 18 you can let them do good that they be rich in good works nene mi papa no ma pe alo papa no ma pe mo hu o ma pe ni ache nga ni tumi ready to give willing to share ne choka monje ope kralo kan nene o nge o ma hanu ko eko o kenu ko ma gba se ipeti wa lo dikalo pe ne ke hin nu e ha we nuku nuku nga ne lenche bi bi po ke nga nuku e pe o me e ha o me lo lo cho ya ya mpe mi Kristo pe weja Kristo jalo pe weja ne ko nga he o ma che blo la e hun a pe weja se a pio kwa kwa ko ka ne Proverbs chapter 25 verse 25 verse 21 Proverbs 25:21 ne if your enemy is hungry give him bread to eat ike ko he nye lo hun nga ye yo haleni ne ye and if he is thirsty give him water to drink neke kumanga ye hu haleni nenu o he nye lo po bible keke hu nga ye o haleni ne ye ne kumanga ye hu o haleni nenu eno ne chon ka Kristo fo no jio no nye Kristo si ne o nga Kristo da se ye se chapika o nye mi pe o ma pe le ko le lo chon ka Kristo fo no papa ji o ne ne pe mu o keke ne ke hu nga ye po haleni ne ye ne kuma nga ye hu hale nyune nu se o wa che wa ke Kristo fo le jiwo ne wa ipeti wa wa buwa we wa nyimi me o nga nyimi na ka hu nga ye alo nga no nai ne mu mu le o ma pale ne no ke bi a pe we jan Kristo fo no pe we jan ke Kristo fo no papa ji mu o ke hu nga o nyimi yo hale ni ne a ko he nyi lo po ke hu nga le yo hale ni ne ne kuma nga le to hu o hale nyune nu se o ma de ko e pe mlo e mu ma pie ne Kristo ba ne alo ne ne wo wa nge mo pe no ne mo ke ma pe wa ko ka wo hin ji ne che be ne wo chope wa ngra nge zban se mo hu mo e ke ya yam ki ono lo ja ne ke mo hu ke no ko pe mo no ko okmakie ne eno ne mahane imachoka Kristo ngomi no ngehio imache yemi mhublo ko kane fiela omi alo Ecclesiastes chapter 11 verse 1 ke cast your bread upon the waters for you will find it after many days ekon ke o ni osin afole ke bo afole ne beko mima ne o mapa lo ne wadiokun nuno madun lo lo no mapa ajimi me Kristo foli ne nyenga mi tuebuye nuno madun no mapa o lo keji kan o la ne o pa ni papa huosi o le mule ligbi no o mo Kristo kan pon lo ko iwa here lo ne Kristo ba hin omi ne o ke Kristo ne nyi ne Kristo e na ne ba hia alo blo ne ba nyi no mo hu o nyi je ma blo no bene pene o mo hu o nyi ne o he no ko iwa nam ne mo hu o nyi no pe papa ko ngaji no ne huose ku o ke kan Kristo ba chemu alo mo ba no ya je ma papa ne nyi o si ayi mi mena nyenga mi tuebu yi ke no ko ma do ke ko gbo ko gbo uwu ana wewu enye nu kreda ke ogbo o ko jomi nge ke hamu huose ku o ko jomi nge ke hawo lo eji oni mo mu ni wa de piani mo tu piani gbokwe ke wa pe papa anya jom bene pene huose ku papa na nyi wase ayi mi me ke oye wa mu ni osisi ji o e de wa ke nyanu wa pe papa nyanu wa pe papa ni papa ni enyi wase eja kan Kristo ni wa nyesi o le eke ewala ba fosiyan imike mu bene pene huose o wo hu wa nan ne yi wa nam eno he ne wo hu esa ne o ni wa ba lu munyu o ni wa ke wa ke munyu ne tuni ni wo hu wa na wa nyi wase bi mobo bene pene wa tuepe wa hisike ha ne ma sa Kristo ngwe ne ai ma sa Kristo him ne ma deke o mo tun lo papa bango okuniye akikiri keji kan oba hisinga jino ne opewe papa se dikaye especially ne ne mina cha ke Kristo foli ne apewe no ne da ku jom wa ku ngere wa ngbe lo hejo muna ligbi no le onge bronya no ma cha ke ohe no ko he ma Kristo no ma nyenge Kristo bro no bele pe ne ke Kristo di ku ngere anu nyami okupe lambi keji kan onge la ne ope Kristo foli ne o bia ne ya wala wo mio mio ene ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho yesu muna ligbi no o munyo bae no ne inu sisika o munyo choka esanu wa pepapa eno hejio inye la ni ma pepapa ibe nye ma peke ehe wam ifoni leke cheo ba hiye kimi ba ngom kepo no ne ma hisike hamu ne ko jepo nwa ya nu nyami o mako pe lambi Kristo Yesu inamosi ka o nma ebi e nge wala wo mi o yeke bua mi ne ma nyima ko munyu o ne chuni ke asibe ne o jepo nwa ya nu nyami inamosi ka muna ligbino o heyi wa nam amen ye ne mene nye kemi bu munyu otu e muna ligbino ingela ani kenye wa soli kunu wa kwa yu maudi ne ma one ye ke bo da ke da de ke chacha inamusi chacha inamusi inamusi o munyu ba e ngoni na ka ya mpelo jimi ingo pepa no jisho o ye ke bo am no ngo e tom tu e pe ke kim ne o ye ke bo am ma hisike ambu ne ko jiku ngo ya ni nyami mako pelambi muna ligbino ipale ke hamu ekum ka okay tom twepe nekim okay ha um twepe nekim e ya mande twepe ni mi pene sekra cha cheke kim no ye ke buam ona mi mobo omu ona twie he ne ne cho ne ke jipu ho o ya nya mi eku ho mako pelambi ina mosi ka onu ye prayer nga Yesu Kristo ma obi obi amen ke ongela no bim ne ko nge munyu no hilo no ko o ma ma chem nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243